Isegi siin Attika kirka taeva all, kus linn ja seda ümbritsevad mäed olid alasti päikese all, tundus talv rusuv. Kõrge laotus tõmbus madalaks, pilved surusid ennast vastu maad, lohistades oma märgi porihalle vammuseid üle vettinud mäekolpade. Tuule külma sarmaat ja hingust, koos Mustamere rõske talveoduga. Kogu linna rahvas lõdises külmades, kütmata tubades. Turgudel vaidlesid külma, sorisevate ninadega mehed, kiskudes villased himatone hõlgad ümber koomale. Templide teatrid jäid tühjaks, kuid saunad ja võimlad olid tulvil täis. Kuid vahel võis siiski näha Dionüüsuse teatris istmete ridadel konutavaid kogusid. Need olid ustavad luule ja tarkuse jüngrid, kes olid siia tulnud vihma ja külma trotsides, et kuulda mõne juhuslikult linna külastava poeedi või sofisti vaimusünnitisi. Ent võib-olla tulenes seegi rohkem harjumusest kui tõelisest teadmise janust. Tibavas vihmase lõikavas tuules istusid mehed oma kohtadel kuulates ettekandeid ja lahkusid nende lõppedes vettinud südame seljaga. Talvad teinas polnud parem kui ükskõik millises linnas. Pireuse sadamas seoti laevade otsalt kai külge ja terveks talveks täitsid sadamakõrsid ning veinipoed tööta laevnikudega, kes konutades tühjade veinikruuside juures jorutasid oma laule ja rääkisid oma jutte igaühele, kes soovisid neid kuulda. Kaklused ja tülid muutsid aina sagedamaks, vargused ja kallaletungid olid üllised. Tegevuseta ja teenistuseta mehed olid pahurad, neetsid jumalaid, sajatasid Poseidonit ja irvitasid Apolloni üle. Sadamas aga nuttis tuul alasti mastides ja võbisevates nöörides. Ning kaugematel karidel raevutsesid üksilased sireenid ja merineitsid, raputas oma vahuvalged juukse kahlu üle veinruske vee. Kõik ootasid kevadet. Karjased hümetuse nõlvadel unistasid valgetest, anemoonidest, punastest kaljumoonidest, lilladest krookustest. Nad ei laulnud ega puhunud viles pille, sest nende sõrmed olid tuulesinised ja külma kohmetunud. Satüürid ja faunid pagasid kaljurgadesse, nüfid magasid ja nägid und soojas suvest. Olümpuse mäel tusatsesid jumalad oma nektarikruuside juures, haududes tigedalt salasepitsusi üksteise lemmikute ülevõtmiseks ning mulluste armuintriigide jätkamiseks. Polukarpus veetis osa sellest ajast tõvevoodis. Haigus oli ta keha nii nõrgendanud, et tal tuli tükk aega kosuda enne, kui suutis oma tavalist elu jätkata. Ta oli nende päevade jooksul palju üksi. Pikkade päevade lühendamiseks hakkas ta oma kirjakogu korraldama. Kvadraatus käis teda sagedasti vaatamas, tuues igakord kaasa mõne Pauluse kirja või evangeeliumi tale lugemiseks. Nüüd oli tal aega, et neist teha endale puhtaid koopiaid. Kirjutades hoolikalt sai ta nõnda endale uue rulli Luuka evangeeliumist. Siin võõraste maja toas evangelisti sõnu maha kirjutades muutus mõni asi talle palju selgemaks kui varem. Ühel päeval külastas teda ka demonaks. Polukarpus suutis nüüd juba pattide vahel istuda ja tundide kaupa töötada. Sellepärast oli tal teise nägemises suur rõõm. Küünik andis oma tavalist narmendavat kuube, mille paljastamata alumised servad lootendasid ta karvaste säärte ümber. Ma oleksin sinu pärast peaaegu askleipusel ohvri toonud, ütles ta. Kuid ohvrist on olnud siis kasu, kui ohvri tooja usub ise ka oma jumalasse. Ja nii ma jätsin selle toomata ning sõinis ohvri liha ja jõin ohvri viina. Nõnda oli see hea, sest ka mina ei usu askleipust, vastas Polukarpus. Sinu ja minu uskmatuse vahel on aga see vahe, et sina usud Naatsareti Jeesust, kuid mina ei usu ühtegi jumalat. Ometigi otsid sa midagi. Mina otsin voorust ja headust. Seda on ilma jumalat raske leida. Jah, väga raske, möönis filosoof, kuid vahel leiab seda siiski, nagu puhast armastustki. Minu arvates polnud sina armastusest huvitatud. Ainult nagu filosoof. Corinna tuletab mulle aga meelde selle maist külge. Corinna. Haiguse kestel oli ta näitlejanne päriselt unustanud. Oli temal demonaks ja küluskäiguga midagi tegemist. Vaatamata oma haigusele tundis Polukarpus, kuidas ta sisikonnas tõmbles. Näitlejanne nimi tegi talle vaeva. Mis tead sina Corinnast? Ta pärib sinu üle järele. Siis ta teab minu haigusest. Ja, teab ja kipub siia. See puudus veel ja ta viletsus oleks täielik. Ta katsus kujutella Corinnat siin võõrastama toas, kuid see oli võimatu. Tema, Corinna ja Cleon. Ta kasuvend oli seni teda asjata süüdistanud, kuid siis oleks tal põhjust. Mis ta minust tahab, ütles ta hädiselt. Ma ei tea, armastus on imelik. See ei hooli välistest asjaoludest, vaid tekib sisemistest sunnist, mida mõistus ei suuda talitseda. Võib-olla tunneb Corinna, kui võrra sina teistest tema ümber keerlevatest meestest erined. Kõik tahavad teda, kuid sina ei taha. Ja nüüd ta tahab sind. Naised on ikka nagu lapsed. Nad kipuvad asjade poole, mis on keelatud. Ma ei taha teda siin näha. Seda ütlesin ka mina ja hoidsin teda tagasi, muidu oleks juba ammu tulnud. Palun ära, teda lase kunagi tulla. Sa räägid nagu kardaksid sa teda. Ei, ma ei karda, kuid ma ei taha teda näha. Miks? Ma ei tea, miks. Lihtsalt ei taha. Siis sa kardad teda ikkagi. Võib olla. Siis pole sina ka Eeruse noolest puudutamata, kuid sul on õigus. Sellest ei tuleks midagi head. Sina pead oma jumalale õpetusel ustavaks jääma. Kahepaikne inimene pole kunagi õnnelik. Mul on tunne, et ta tahab mind muusu pärast kiusata, ütles Polukarpus äkki. Kuid tema ei tea sinu usust midagi. Mis sellest? Ta on saatanast. Saatan kiusab tema kaudu minu usku. Nüüd sa läheb puhta mõistuse vallast välja. Uske läheb mõistuse vastu, kuid ta näeb mõistusest kaugemale. Minu usk näeb, kuidas saatan tahab mind kiusata ja ma tahaksin siit ära. Imelik mõtles ta. Tema oleks oma pagan, kuid temaga ma saan rääkida, no oleks ta issanda jünger. Tema näib mind isegi paremini mõistvat kui mõni nime tunnistaja. Kui sa tahad siit ära, miks sa siia lähe, küsis küünik? Kleoni pärast. Ära sa tema pärast muretse. Tema saab omaga hakkama. Tema on mu hoole alla usaldatud. Sa võtad liiga noorelt oma karjase kohustusi. Keegi ei saa oma venda hoida. Kuid sa unustad, et ma teenin issandat, kes andis elu oma vendade eest, veel rohkem ta suri isegi oma vaenlaste eest. Tema oleks vaata seda tükk aega tõsiselt. Taas keetlik nägu oli kurb. Nüüd ta naerab mind ja minu usku oma südames, mõtles Polukarpus. Kuid naergu, issand suri ka tema eest ja ma pean sellest temale tunnistama. Küünik oli aga naerust kaugel. Polukarpus, ma annaksin palju, kui ma saaksin uskuda nagu sina. Miks sa siis ei usu? Usk pole enda võtta, see on jumalat and. Mina aga ei usu jumalaid. Kuidas saaksin ma temale näidata Kristust? Ta ei saa armu ja tõtt. Kuidas talutaksin ma tema risti alla, et ta näeks issandat ennast ohverdavana ja armastavana? Kuid rist on kreeklasele komistuskiviks. Kuidas rääkis sellest Paulus, juutidele jõledus, kreeklastele komistus? Kuidas võis demonaks, kes esindas hellase õilsamaid traditsioone näha evangeeliumi sügavamat sisu? Usk ja mõistus läksid üsna hulk maad käsi käes, kuid mõistus jäi usust maha. Sellel puudus julge pioneeri vaim. See ei suutnud näha maid, mis olid mägede ja merede taga, vaid tegeles ainult kuivade tõsiasjadega. Võib-olla on siiski parem, et sa läheksid tagasi Efesosse, ütles demonaks ootamatult. Sinu tarkus on teist liiki. Seda ei õpita Ateena templites ja loorberi puud all. Ja võib ka olla, et maailm vajab seda tarkust rohkem kui Ateenas õpitavat. Maailm vajab lunastust rohkem kui tarkust, ütles Polukarpus. Kuid tarkuses ongi lunastus. Isand rääkis ka tõest ja sellest, et see teeb vabaks. Kuid tema mõtles teist vabadust, tõelist, ihu ja hingevabadust. Me räägime küll ühte ja sama keelt, kuid meie sõnade tähendus pole sama mõtlesta. Kulub enne palju aega, kui inimesed õpivad mõistma meie keelt. Maailm vajab uue elu seemetutes demonaks, sest maailm on vana. Kreeka tarkus ja Rooma võim ei suuda anda uut elu seemet. Kuid kas on teil kristlastel seda? Ma ei tea, kuid mul on tunne, et teil on midagi, mis meil puudub. Sellepärast ma ütlengi, mine tagasi koju ära lasema vara ära riisuda. Mu isa suri märtil nõttes Polukarpus. Vasksepp Antipas oli äkki ta meeles. Ta ei kuulunud küll õieti siia kõnelusse, mis liikus ebamaiste mõistete valdkonnas. Või kuulus ta siiski siia? Mu isa ja ema surid märtreina, ütles ta uuesti. Kristuse nime pärast? Jah. Demonaks ei lausanud sõnagi. Taristokraatne üliku nägu oli kaame ja kõhn. Narmendavas küüniku kuues tundus ta kogu nii kitsas, et ta näis isegi haiglane. Hall talvine päev heitis oma kahvatud kuma läbi aknavõrestiku, sööd hõõgusid kolmjalgses pannis. Sellest ma rääkisin, ütles filosofi viimaks. Kas leiaksid sa tänapäeva Ateenas kedagi, kes sureks oma õpetuse pärast? Sokrates ajal küll, kuid mitte täna. Nüüd küsib filosof kuulajaskonnalt, kas ma pean kõnelema poolt või vastu, ja annab kuulajale, mis see soovib. Peasi on, et ta saab hästi makstud. Kui teie kristlased olete valmis oma õpetuse eest surema. Sellepärast ma ütlesingi, võib-olla on teil selle uue elu seemet. Keegi peab julgema ennast jumalaks ülendavale toorele inimesele vastu astuda ja öelda siia saadik ja mitte kaugemale. Tuva muutus jälle vaikseks. talvepäev surus ennast vastu maja seinu ja piilus läbi aknavõrestiku sisse. Tuul oli tõusnud vinge põhjatuul, mis hulkus tigedalt ümber hoone nurkade. Mis ma siis Korinnale ütlen, küsis demonaks püsti tõustes. Ütle talle, mis sa ise tahad, kuid hoia ta siit eemale. Ma pean temaga targasti rääkima, sest kui ma ütlen, et sa jäta see kurbade silmadega Heefesos lahnen rahule, sest tema ei armasta kedagi muud kui oma risti löödud issandat, segaksin ma ainult uut kanget veinida jooginõusse, sest Korinna ei salli isegi jumalaid enda kõrval. Nõnda pean ma siis sinu pärast valetama, sest vahel on olukordi, kus isegi filosoop valima tõjasemel vale. Nende sõnade järel jättis ta jumalaga ja lahkus. Möödus mitu päeva enne, kui Polukarpos sai tõvevoodist tõusta. Küünik oli oma tühästi teinud, Korinnast polnud enam midagi kuulda ja Polukarpos sai rahus paraneda. Esialgu oli ta veel nõrk, kuid aega mööda tuli elujõuta liikmesse tagasi. Ta võttis selle osa loengutest akadeemias ja luges raamatukogust toodud kirjandust, aga kõik, mis ta tegi, sündis poole hingega. Tootas Efesoses sõnumeid. Ent talvised tormid olid laevad merelt eemale hoidnud, kirjades saamine polnud enam lihtne kui suvekuudel. Saturnaalia pidustused olid juba algamas, see Rooma komme oli Korintuse ladina koloonia kaudu ka siia kandunud. Nüüd valmistuti kaubatänavatel müügihooajaks ja kodudes küpsetati bioroogi. Pisut enne peokärina algust külastas üks rändvend Ateenat kogudust. Tulnud Aasiame linnades ta oli juhatanud nimetunnistajad Traakias ja Makedoonias, kavatses siitedas Itaaliasse rännata. Polukarpos kohtas ta õhtusel armastussöömaal pärast tavalist palveteenistust. Oled sina, Polukarpos, Antippase poeg, nõudis võõras. Ja olen, siis on mulle sulle sõnumeid. Kui Polukarpos nägi kirjarullil, Hermione pitserit hakkas ta süda kiirelt lööma, kuid saabus veel teinegi kiri, vanem Johanneselt. Soovides neid oma toavaikuses lugeda, pistis ta mõlemad kirjad põue oodates kärsitud võimalust lahkuda. Kleon, kes oli saanud emalt pikema kirja, murdis selle pitseri seal samas lahti, viitsimata kirja siiski kohe lõpuni lugeda. Ent isegi siis, kui nad olid juba koosolekult lahkunud, istusid võõrastemas oma toas erutanud Kleon kirja lugemisega. Paar korda käis ta pilk altkulma Polukarpuse suunas, kui see sängile laskudes hakkas Hermione kirja lugema. Kuigi papüürus oli pika teekonna jooksul mitmed õli ja sibulahaisulisi öömõju läbinud lõhnasse siiski veel nõrgalt Hermionest. Kuid juba esimestest ridadest õhkus külma ametlikkust, mis polnud omane Hermionele. See oli minust muidugi väga lapsikus, kui ta ütles kiri pärast tavalisi tervitusi, et sa mäletaksid mind Ateena toreduse keskel, kuid nii rumal olin ma siiski. Ma mõtlesin sinust ja ootasin aega, mille sa tuleksid tagasi, aga nüüd on sinu lahkumisest mitu kuud juba möödunud ja mul on olnud aega kõik kainalt kaaluda. Peale selle olen ma saanud sõnumeid, mis räägivad selgesti, et inimese süda on kavalam petma kui miski muu. Kummatigi seda poleks ma suutnud sinust uskuda. Et ustave hea Polukarpos, kelle peale loodavad nooremad ja nõrgemad, võtab osa paganate sümpoosionist. Kuid mis kuulen veel? Sa salid ka seda, et kõlvatud naised aelevad sus üles ja igatsevad su armatsemisi. Ma ei tea nüüd, kas mu kurvastus on suurim Kristuse või ma enda pärast. Kuid olgu sellega kuidas tahes, parem on tunda asjade tõelist paret varem kui hilja. Sest nüüd on aega veel kõike parandada, aga kord tuleb aeg, milles on võimatu. Mina palvetan sinu pärast tööd ja päevad, Jeesus Kristus armulgu sinuga. Ta luges kirja veel kord hoolikalt otsast lõpuni läbi. Ta käed ei värisenud, kuid ta pal oli muutunud kahvatuks. Nagu oleks verida soontest tilgatumaks ära nõrgunud. Oh, issand, mõtles ta. See pole võimalik. Kuid teiskordsel lugemisel oli kiri niisama ametlik kui enne. Midagi polnud muutunud. Hermione silmist oli roojane ja patune. Siis võttis ta Johannese kirja ja murdis selle pitseri lahti. Johannes vanem Efesoses Polukarpusele marmsele pojale, keda ma armastan tões ja ei mitte üksnes mina, vaid kõik need, kes tunnevad tõtt ja teenivad issandat armu, halastust ja rahu Jumalalt, isalt, issandalt, Jeesult, Kristuselt. Ma tunnen puudus sinust, kui ma mõtlen nendele päevadele, mis meie mööda saatsime issanda sõna salaasju arutades. Ja ma olen sinu pärast palvetanud, et issand sind hoiaks usus ja tões, kesed kurja ja abielurikkujad sugu. Sest vaenlane teeb oma tööd tänini ei mitte eksiõpetusega, vaid kavala meelitusega. Kuid sina mu poeg võid ära kuri, nagu issandaga Kristus õige sõjamees, jää tema armu sisse. Ja see on tema sisse jäämine, kui meie teeme tema käsu järgi ega armasta maailma, mis on petlik. Mul oleks palju öeldu, kuid ma ei tee seda ei papüürusega kirjamustaga, sest ma loodan siin palgest palgesse näha, et me saaksime suu vastu rääkida ja et me rõõm oleks täielik, siin tervitab sinu kaassulane Kristuses, issand olgu sinuga. Seda, mis kogudus ülevaat oli oma kirjas ütlemata jätnud, oli Hermione oma kirjas öelnud, kuid neile mõlemale oli täevitatud samad sõnumid, selles polnud enam kahtust. Polükarpus keerab kirja kokku ja sidus paelaga kinni. Selle südames, kes tunnistab nime, pole ruumi vihkamisele, mõtles ta, sest issand on käskinud isegi vihamest armastada. Ja neid oli ta käskinud õnnistada, kes teevad meile kurja. Kuid Kleon oli pealegi tema kasuvendi kaassulane. Mis kirjutasid sa oma viimases kirjas Hermionele, küsis ta. Kleon istus oma kohal, lahtine tihedalt seest ja väljaspoolt täiskirjutatud papüürus käes, kuid ei lugenud seda. Kiri lamastab põlvedel ja pilk pöördus lojult Polükarpuse suunas. Ma ei mäleta enam. Küllab sa mäletad. Kas sina mäletad kõiki sõnu, mis sa rääkisid ja kirjutasid paar kuud tagasi? Jah, kui ma seda tegin sooviga oma ligimest hävitada. Süüdistad sina mind selles? Ma ei süüdista, vaid küsin sinult. Milles sa kirjutasid? No kõigest vist meie elus siin Pilostraatu sümpoosionist ja muust. Ja sellest, et Corinna aeles mu süles. Võibolla kirjutasin midagi temast vihjamisi. No naljaga. Kuigi teadsid, et see oli vale. See oli kohe pärast õhtusööki. Ma olin siis nagu endast ära. See oli muidugi rumaluse pärast, oli mul endal ka kahju. Kui sa tahad, ma kirjutan nüüd teise kirja ja seletan kõik ära. See oli Kleonil omane mõttes Polükarpus. Esmalt ei tegu valmis ja siis naerat ütle. Ja küll ma eksisin. Kuid ega ma ei mõelnud seda kurjasti. Ma parandan kõik jälle ära. Aga kuidas saab kord tehtud viga enam parandada? Kes toob tagasi noole, mis on ammutud? Pole vaja, ütles ta. Ma lähen ise Efesosse. Sina Efesosse? Jah. Nüüd südatallel. Mil ükski laev ei sõida. Ma lähen mööda maad. See pole kerge, võtab palju aega. Ma tean, kuid ma pean minema. Nüüd sama sängil istudes oli tulnud talle selgus. Sa pead ise minema ja kõik ära korraldama. Kui ta jätaks asja sinna paika, läheks kogu ta elu hukka. Seletust on vaja mitte üksnes Hermionele, vaid ka Johannesele. Praegu mõtlesid nemad Efesoses, et oli issanda teelt lahkunud ja maailma armastama hakanud. Johannes ei uskunud, et tema kõlbab kunagi veel sõnumi toojaks. Ning Hermione kiri näitas küllalt selgesti, milline oli tema arvamine. Usu mind, Polükarpus, ütles Kleon hädiselt. Mul on nüüd oma teost nii kahju ja häbi, et ma annaksin meelsasti oma parema käe, et sööda olematuks muuta, kuid siis ma olin nagu meeletu. Feostraatuse kohast tulles ma vihkasin sind ja kogu maailma. Järgmisel päeval läks üks viimased laevu Pireusest Efesosse ja ma kirjutsin kohe paar kirja ning kandsin need tüürimehele edasi toimetamiseks. Egas ma kirjutanudki midagi erilist, sinust oli seal ainult paar rida. Kuid küllab ma oma meelekiibuses midagi vale valguses laskin paista. Nüüd on Hermione sellest ei tea, mis valmis kirjutanud. Muidugi polnud see ka minust õige tegu, kuid ma tegin seda ägeda meelega ja palun andeks. Hea küll, Kleon. Ja nüüd sa vihkad mind? Ei, ma ei vihka kedagi. Ja sa vihkad, ma näen seda sinu näost. See on väsimus. Mitte viha. Tõesti, nüüd oli väsinud. Vaimusta nägi neid kõiki, Hermionet, Johannest, emand Flaviniat. Ta oli neid kõiki reetnud, sest nad usaldasid teda ja tema polnud seda väärt. Kui ta pidi kedagi vihkama, siis oli see tema ise. Ma olin nagu meeletud, ütles Kleon hädiselt. See on juba minu loomuses. Lapses saadik on, nagu sunniks mind keegi taga, ma pean midagi tegema. Kuid kõik, mis ma teen, läheb viltu. Ma tahan olla hea, kuid siiski pole ma hea. Ma tahan olla tõeline tunnistaja, aga sellest ei tule midagi head. Mitte üksnes sina, vaid ka mina, mõtles Polükarpus. Meie kõik elame nagu needus all. Liha ja veri on meie vastu salaliidus. Maailm peab meiega sõda ja pimeduse võim tungib meile peale. Ei mitte üksnes sina, Kleon, vaid meie kõik. Demonaks, Pilostraatus, Corinna. Kuid vahel me ei võitle pimeduse jõudude vastu, vaid teeme nendega salaliidu ja abistame neid. Ning sinu süü seisab selles, et sa abistad kurjus siis, kui sa peaksid sõdima nagu Kristuse hea sõjamees. Kuid ta ei öelnud midagi. Tum valu oli ta südames. See on lõpp, mõtles ta. Sellega lõppe mitte üksnes minu Ateenas olemine, vaid kogu mu noorus, sõnakuulutamine, õppimine, unistamine. See kõik on nüüd möödas. Millal sa tahad teile asuda, küsis Kleon. Homme vara hommikul. Nii ruttu. Mis ma enam ootan? Mul pole muud tarvis kui pisut raha ja kepp ning mõlemad mul on. Selle peale heitis ta sängi, kuid see polnud igatsus une ja puhkus järele, mis suundis teda asemele. Ta soovis vaid pageda. Praegu ei suutnud ta taluda ei oma kasuvendega iseennast. Kleones viibinud mingi seda enda paljastamise meeleolus ja kui ta nüüd teda julgustaks, räägiks ta kõik ära. Kuid parem on, kui ta teeks oma patukahetsuse ihu üksinda ja ööpimeduses.